Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt, împreună cu dumneavoastră, preț de 50 de minute. După ce am asistat pe Pavel și pe Barnaba în periplul lor misionar prin Antiohia Pisidiei și după ce am simțit și noi adierea prafului scuturat de aceștia împotriva acelor locuitori, mergem astăzi mai departe cu apostolii în Iconia și în Listra. Așa cum v-am obișnuit și de această dată l-am împreună cu mine pe Florin Matei, colegul și prietenul meu. Bun revenit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Așa cum v-am obișnuit, Florin ne va oferi cele mai interesante răspunsuri la întrebările care ne vin în minte pe măsură ce noi citim în Sfânta Scriptură despre această călătorie misionară. Suntem în capitolul 14 din Faptele Apostolilor și permiteți-mi să citesc împreună cu dumneavoastră, de altfel, primele 7 versete. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăsneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții erau cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținuturile de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. Suntem în Iconia, Florin, și pentru că și de această dată, precum și în Antiohia și în alte ocazii, Pavel intră prima dată, așa cum spuneai mai de mult, în sinagogă. Vreau să vorbim puțin despre rolul pe care sinagoga îl are și l-a avut de-a lungul timpului în răspândirea creștinismului.
În primul rând, din punct de vedere istoric, originea sinagogii ca și instituție evreiască e puțin în ceață. Și anume, istoria cunoaște două mari interpretări. Și anume, o primă mare interpretare este că cumva sinagoga s-a dezvoltat în preajma anului 600-622, ideea de 600 înainte de Hristos, pe timpul împăratului Iosia, ce nu a mai permis ca jertfele să fie aduse în afara templului, și o parte a istoricilor spun că o primă consecință legată de decizia împăratului a fost tocmai evreii care nu puteau să aducă jertfe în și să se închine în templu, au ales să își creioneze ei, să își creeze ei o instituție de sine stătătoare în care să-și desfășoare activitățile religioase. Asta este o primă interpretare. A doua interpretare pe care istoria o cunoaște și asta este mai recentă, spune că imediat după exilul babilonian, ca urmare a temerii cumva că iudaismul își va pierde identitatea națională, că iudaismul își va pierde valorile, s-a hotărât să se creeze așa numita instituție a sinagogii. Acum, istoria are aceste două repere, perioada post-exilică, momentul Babilon sau perioada ce ține de decizia împăratului Iosia. Important este din cele două variante, indiferent pe care dintre cele două mergem, important este un lucru că istoria aduce informații și spune cumva că în preajma anului 66-67 după Hristos, instituția aceasta a sinagogii funcționa ca centru administrativ. Deci noi în Scriptură identificăm și vedem sinagoga doar ca pe un centru de activitate religios. Se citește Tora, au loc lecturi biblice, se înalță, se recită anumite pasaje, se înalță rugăciuni, etc. Deci tot ce cunoaște de religie. Însă istoria consemnează că a fost cumva o religie în perioada, a fost cumva o mișcare, scuză-mă, în preajma anilor 60 și până în 70, în care erau frecvente revoltele iudeilor împotriva romanilor. Pe fundalul acesta al religiei și al așteptărilor religioase, cum apărea un Mesia sau cum cineva își revendica titlul de Mesia, respectivul strângea o mare mulțime de oameni și cumva stătea la baza unei mișcări ce se dorea să schimbe prin revoluție, prin luptă, prin puterea armelor, să schimbe ordinea socială a timpului respectiv. Sunt unii istorici care spun că multe dintre înțelegerile revolte. De exemplu, a fost o revoltă în zona Tiberiadei. Istoria spune că întâlnirea pentru organizarea acelei revolte a avut loc în sinagogă.
Mm-hmm. Practic era și un centru în care
era un centru
se făceau
da, se stabileau, era un centru dincolo de cel religios, dacă e să credem și varianta aceasta istorică, ar însemna că era și un centru ce ținea de latura administrativă. Mm-hmm. Cert este că odată cu trecerea timpului locul care inițial a fost cu încărcătură legioasă capătă, datorită nevoii de coeziunea grupului, capătă din ce în ce mai multe semnificații și devine un loc al așteptărilor, al uniformizării, uh-huh, un loc al discuțiilor, al clarificărilor și legate de probleme de religie, dar și legate de probleme de, hai să mă exprim, de politică națională.
Așa. E bine, într-un astfel de centru vine și de această dată Pavel, însoțit de colaboratorul lui principal, Barnaba, și de ceilalți care i-au însoțit, și are o anumită abordare. Mie mi-a plăcut aici versetul 1, pe care nu vreau să-l omitem. Ei vorbesc în așa fel încât o mare mulțime de iudei și de greci au crezut.
Ai sesizat bine înainte să pui întrebarea.
E foarte interesant, cum zice textul.
E interesantă afirmarea, deci zice așa, dacă e să luăm la analizat textul citit de tine, sună așa, de ce au crezut ei?
Da, adică...
Pentru că s-a vorbit în așa fel.
Au avut o anumită retorică. Mi-am amintit în timp ce citeam versetul ăsta de alte referiri ale Scripturii, când Domnul Hristos vorbește și zic chiar dușmanii săi, farisei și cărturarii, băi, nimeni n-a vorbit mă ca omul ăsta.
Deci, Laurențiu, sunt anumite lucruri pe care noi nu le-am amintit.
Așa.
Și anume, când Pavel în general vorbește, Pavel este foarte interesant, nu e timpul, nu e spațiu și nici nu cred că este interesul nici al nostru, nici al ascultătorilor, nici al telespectatorilor, dar Pavel în predica, de exemplu, din Antiohia Pisidiei, predica pe care el o are în Atena, predica către prezbiteri în Milet, etc., Pavel îmbină două elemente foarte interesante de retorică grecească, uh-huh, și doi, de argumentație evreiască. Uh-huh. Deci Pavel, când își construiește discursul, și-l construiește pe două direcții, și anume folosește elemente de retorică, dar își construiește și aduce în discuție și elemente ce țin foarte mult de argumentație. Argumentație interesantă, argumentația este iudaică.
Nu e grecească.
Nu este grecească.
Da.
Scheletul pe care se construiește, și asta este foarte tare, de scheletul pe care, mm-hmm, se construiește este grecesc, dar în clipa în care se aduc elemente de argumentație, nu se aduc elemente de argumentație de proveniență străină. Și noi în dialogul nostru și în discursul nostru, nu problema este legată de schelet, cât problema este legată foarte mult de argumentație. Ce drept, aici discuția poate să intre, poate altă dată discutăm despre fond, contextul, contează scopul, scuză, mijloacele, nu cred că face obiectul.
Da.
Revin la ce ziceai tu. ca omul să creadă, credința despre care se vorbește în versetul 1 nu ține doar de aspectul acela supranatural, ci credința despre care se vorbește în versetul 1 ține foarte mult și de modul în care prezinți cuvântul Evangheliei. Deci putem spune, oamenii cred și ca urmare să nu se înțeleagă de aici că este doar din verset, să se înțeleagă că este doar, nu contează cum vorbești, doar credința e cea pe care trebuie prioritară. Nu, ci contează mult și cum abordezi mesajul Evangheliei, cum îl clarifici. Discutam în ediția trecută, poți să ai idei bune. Da. Dacă ideile dacă bune nu știi să ți le oferi, nu știi să umbli cu ele, nu știi să le vinzi, ele se pierd. Degeaba.
Într-adevăr. Parcă îl văd pe Pavel în centrul atenției, vorbind convingător, la obiect, uitându-se în ochii oamenilor, având acel contact cu audiența, și contează treaba asta.
Uite,
nu ești cel care îi privește de sus pe toți, ești ăla care simți împreună cu cel cu care porți o conversație.
Uite, eu iau înainte, zice în Listra, versetul 8, după aia ne întoarcem. Da. În Listra era un om neputincios de picioare, virgulă, olog din naștere, virgulă, care nu umblase niciodată. Pentru mintea noastră, a mea și a ta, ideea e că olog din naștere e suficient. Ce mai trebuie Luca să mai spună mie care nu umblase niciodată? De ce mă mai interesează? Nu, este o tehnică, interpretație, este o tehnică de retorică grecească, adică subliniez prin a doua afirmație sau prin a doua pericopă, întărești ce ai spus anterior. Uh-huh. Este ca și cum are Iisus, nu este tot același lucru, asemănător, este adevărat, adevărat, adevărat vă spun. Da, da, da. Nu că ceea ce Iisus spune nu este adevărat, ci se vrea a se sublinia importanța a ceea ce urmează. Adică, domne, omul era olog, dar nu umblase niciodată. Luca folosește elementele acestea și elementele acestea le folosește chiar și Pavel.
Uh-huh. Bun, mergem mai departe, întorcându-ne în Iconia. După ce Pavel le vorbește, mulți cred, unii nu cred, alții
se
mai gândesc. E normal, da? Pentru că atunci când ai de-a face cu mesajul divin, alegerea este a ta, ți aparține. Uh-huh, da. Tu decizi dacă mergi sau nu mergi pe calea respectivă. Un lucru mi-a tras atenția aici, versetul 5 și 6. După ce neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească, spune Scriptura, și să-i ucidă cu pietre, Pavel și Barnaba au fugit. N-au fost lași?
Deci fii atent. Zice versetul 6, ai sărit. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta. Așa. Și au fugit.
Așa.
Observi, Pavel și Barnaba caută să transmită cuvântul Evangheliei, dar asta nu înseamnă că ei căutau să fie martiri, că acum ești omorât datorită unor convingeri religioase pe care le ai, pentru că rămâi la niște principii. Da, este foarte normal, este foarte drept, cunoaștem cazuri de martiraj, vezi perioada reformei, contrareformei, da. Uitându-ne în istorie vedem suficient de multe cazuri. Da, au fost situații care necesitau rămânerea la principii. În cazul acesta nu putem vorbi de părăsirea unor principii.
Sau de lașitate.
Nu putem vorbi nici de lașitate, ci în cazul acesta putem vorbi de înțelegerea, că de-aia ți-am zis versetul 6, au înțeles lucrul acesta, putem vorbi de o anumită înțelegere a situației respective. Pavel și Barnaba sunt oameni inteligenți, nu se expun. Noi nu trebuie să căutăm acum martirajul, pentru că în felul acesta să putem să declarăm sau post-mortem să fim declarați eroi ai credinței. Noi nu vorbim de aspecte de felul acesta, ci noi cel mult în pasaj putem vorbi de niște oameni inteligenți care înțeleg că nu e vorba de principii, ci este vorba de a scăpa cu viața pentru ca Dumnezeu să te folosească pe mai departe.
Mai departe, da. Au propovăduit Evanghelia, ne spune versetul 7, în Listra și Derbe. Mergem la următorul pasaj din același capitol 14. N-o să mai citesc începând cu versetul 8 până la versetul 28. Îi rog pe ascultători și pe telespectatori să aibă ochii în Scriptură, pentru că vom face referire mai departe la ceea ce găsim scris acolo. Câteva lucruri despre Listra, ca să introducem ascultătorii și telespectatorii în acea cetate, în contextul acelor vremuri.
Deci sunt două orașe fascinante ale timpului respectiv și aș vrea să le înțelegem prin contrast. Un prim oraș fascinant al timpului respectiv este Atena. Mă folosesc de Atena cumva ca noi în discuția noastră să înțelegem cam ce era Listra pe timpul respectiv. Atena la timpul ăla, și vom vorbi la momentul potrivit, vom avea mai multe date, era un centru filozofic. Putem vorbi de un centru urban foarte bine dezvoltat. Exista o înțelegere a timpului respectiv, și anume că dacă tu crezi ceva și n-ai ajuns să-ți transmiți filozofia în agora, în piața Atenei, ești pierdut, adică nu ești pe harta filozofică. Ești pe harta filozofică dacă ești la Atena, ți-ai transmis mesajul acolo, dacă filozofia ta rezistă la dezbatere, la întrebări, la ciocnire,
la audieri,
da. Atena e cunoscută ca fiind o metropolă religioasă și filozofică a timpului respectiv. E locul în care Pavel, de exemplu, Pavel a predicat, centru al religiei în Imperiu și nu numai în Imperiu, în contextul timpului respectiv era cunoscut ca fiind orașul, ca fiind cunoscut ca un centru pol în ceea ce înseamnă ideea de justiție, ideea de agricultură, ideea de prim plan, deci cam tot ce era inovator în contextul secolului 1, 2, 3, 4 și mai înapoi, înainte de Hristos, pe hartă conta Atena.
Și acum să vedem la umbra ei ce crește.
La umbra ei stă, prin contrast am zis, stă Listra. Listra este un oraș foarte ciudat. Strabo, celebru scriitor istoric, spune despre Listra că oamenii din localitatea aceasta, din cetatea aceasta, puteau fi, deci Strabo zice, nu zicem noi doi, tu
da,
și cu mine,
așa,
spun că oamenii aceștia puteau fi comparați cu niște oameni ai peșterii, ai munților.
Niște primitivi?
Da.
Din ce cauză?
Putem vorbi despre un statut de oameni primitivi datorită așezării pe care cetatea o avea, și anume cetatea era așezată așezată în munți, era foarte bine izolată. Oamenii de aici, după cum vom citi și vom vedea, ce vreau să-ți clarific, nu caut să-i denigrez pe cei din Listra, ci vreau să înțelegem cumva fundamentul religios și cultural al timpului.
Exact.
În Listra sunt oameni de valoare, dar ce ne spune și textul și ce ne ajută și istoria să înțelegem este că erau oameni primitivi. Aveau un anumit nivel de cultură. Strabo zice despre ei că aveau un grad foarte mare de superstiție. Pe lângă gradul foarte mare de superstiție stă cultura lor. Ei nu erau, Listra nu e cunoscută, tot Strabo zice, nu erau cunoscuți ca fiind oameni ai cărții. Aveau religie, erau pasionați de religie, pentru că e foarte curios, în Listra nu îi se spune despre o sinagogă.
Da.
Deci în sinagogă
nu mai merge,
ce sinagogă să găsești în Listra, ci vorbind cu oarecum de o zonă izolată, vorbim de un primitivism religios, vorbim de niște oameni care aveau anumite concepții, așa cum vom vedea mai departe, ce nu se ridică la nivelul Atenei. Uite, mai sunt câteva idei foarte interesante, zice versetul 13. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, deci templul la intrarea cetății, istoria spune că doar anumite orașe mai aveau, în general cele care erau foarte izolate, mai aveau templul la intrarea cetății. A existat în istorie o perioadă în care temple existau la intrarea cetății, însă odată cu trecerea timpului, știi că și în scriptură se spune că oamenii se întâlneau și decideau pe
la
timpul lui Neemia,
cetății, da.
Ni se spune că cel care a călcat sabatul, situația s-a reglementat. și alte situații la poarta cetății. Cumva vorbim de o situație rudimentară și mai este un lucru foarte interesant. Știi că sunt câteva referințe foarte interesante ce îți transmite ideea de porți. Uite, sunt câteva texte foarte interesante. Uite, deschidem în Fapte 10 cu versetul 17. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă. Deci asta este o primă referință. Mai sunt, e Luca 16 cu 20, stai așa, dacă te miști mai repede ca mine.
Spune aici, la ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube.
Bun. Ideea de ușă, ideea de poartă în cultura grecească și în cultura biblică presupune nu un nivel foarte ridicat din punct de vedere financiar. Deci toate textele în care apare ideea de poartă transmit ideea de, caută să ne furnizeze cumva ideea de rudimentar. Cumva nu de o persoană cu un statut foarte elevat, nici intelectual, nici material, nici financiar. Acum revin la pasajul nostru, când ni se spune că preotul Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, au adus tauri și vroia să le aducă jertfă împreună cu noroadele, zice preotului Jupiter. Orice templu dedicat unei zeități nu are un singur preot, da, ci orice religie care se respectă într-un anumit loc are mai mulți preoți. Ei, istoria spune, nu numai Scriptura, și Luca spune, interpreții și comentatorii biblici, că în clipa în care el își redactează materialul ăsta, și vom vorbi poate mai târziu dacă mai avem timp de ce face trimitere, Luca prin noțiunile acestea, prin pilulele acestea textuale, vrea să ne cumva să ne aducă mai aproape de ceea ce însemna cultura timpului respectiv, o cultură în care în Listra oamenii nu erau nici material foarte ridicați, nici financiar nu erau ridicați, nici religios, aveau un soi ca dovadă. Aveau un soi de religie primitivă și vom vedea mai departe, au și foarte multă superstiție ca fundament religios. La toate astea adăugăm și informația aceasta, și anume că era un singur preot al lui Jupiter, adică un singur factor conducător religios dictează întreaga mișcare a activității dintr-un anumit spațiu.
Da. Până să ajungem la Jupiter și la Mercur, vreau să trecem prin acea zona cetății unde, la care am făcut referire mai devreme, unde da. Pavel și Barnaba iau contact cu acel olog din naștere care nu umblase niciodată. Spune aici Scriptura că această vindecare s-a întâmplat aproape după același calapot cu care se întâmplau vindecările realizate de Iisus Hristos sau de ucenici. Mi-amintesc chiar acum de primele capitole din Faptele Apostolilor, de exemplu capitolul 3, unde Petru, de data aceea, și Ioan merg la templu la ceasul rugăciunii și se întâlnesc acolo cu un om, cu cel care cerea milostenie, și îl privește în ochi. Pare aceeași matrice. Pavel face la fel, se uită în ochii acestui om și pentru că a văzut credință în el, îl tămăduiește. Ce putem învăța de aici, din această abordare a lui Pavel?
Deci din Fapte 3 spune textul că s-a uitat țintă, dar nu este atribuită nicio semnificație privirii pe care Petru
acolo, în capitolul 3,
pentru că aici lucrurile sunt puțin diferite. Heliodorus din Emesa, un scriitor al timpului respectiv, declară în felul următor: existau două caracteristici principale și interesant, Luca le aduce aminte. Heliodorus zice în felul următor, că doar zeii se uită în ochii tăi și nu clipesc. Deci imaginează-ți că toți pătura aceasta religioasă, superstițioasă a celor din Listra vin, iar cumva zvonul se duce, văd, aud, se transmite știrea. Unu, Pavel s-a uitat țintă la el, iar Heliodorus asta spune, doar zeii se uitau în ochii, în ochii celui pe care vroia să-l vindece,
da,
și zeul nu clipea. Și mai e un indiciu pe care Luca ca și scriitor îl punctează și a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Două noțiuni, și anume zeii sunt cei care se uită în ochii tăi fără să clipească. Așa. Și a doilea lucru, zeii sunt cei care vorbesc cu voce tare. Astea două motive sunt cele care pot descifra contextul acestui pasaj. Adică, când noi citim pasajul ăsta, noi ne întrebăm, măi, dar ce-au pățit oamenii ăștia din Listra?
De ei au considerat
pe cei doi, pe Zeus și Hermes, da, sau Jupiter și Mercur.
Da.
De ce? Astea două motive. Când oamenii ăștia s-au uitat la Pavel și la Barnaba, ei au înțeles în felul următor, ăștia doi sunt zei între noi. De ce? Pentru că doar zeii vorbesc cu voce tare și doar zeii se uită fără să clipească la noi. Astea sunt două noțiuni. Și Biblia are, și în cultura iudaică exista ideea, aduți aminte la muntele Sinai, spune că Dumnezeu vorbea cu glas tare. Și reacția pe oamenilor este să nu ne mai vorbească Dumnezeu.
Da.
Cumva divinitățile sau divinitatea întotdeauna avea o putere a glasului în clipa în care rostea mesajul. Acum, ăsta e contextul acestui pasaj. Noi îl înțelegem acum uitându-ne de ce este atribuită semnificația asta Jupiter și Mercur celor doi apostoli. Dar vedem că într-un cadru iudaic, cum este Fapte 3, și mă bucur că ai adus aminte, în Fapte 3, deși spune textul că s-a uitat țintă la om și a zis, ridică-te, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, oamenii n-au venit cu ofrande la cei doi să le spună, zeii sunt printre noi, a venit Zeus și Hermes printre noi, hai să-i aducem o ofrandă, tauri. De ce? Pentru că în iudaism nu putem vorbi de o asemenea superstiție adăugată unor asemenea fapte religioase, ci noi vorbim aici de o formă superstițioasă de religie, în care oamenii atribuie statutul de divinitate celor doi. Asta este legat de ce m-ai întrebat tu.
Bun, ca să mergem un pic mai departe, exista ceva în, hai să o numim cultura lor, în tradiția lor mai degrabă, exista ceva în tradiția lor care făcea trimitere fix la Jupiter și Mercur, sau pur și simplu, băi, ăștia sunt mai importanți, înseamnă că cei doi trebuie să fie?
Poetul latin Ovidiu zice că, și aici înțelegem textul mai bine, poetul latin Ovidiu spune că zeii Olimpului s-au hotărât să viziteze, asta este o legendă a timpului,
așa,
zeii Olimpului s-au hotărât să viziteze pământul și Zeus, ca prim rege al cerului și primă zeitate, se hotărăște să viziteze pământul și îl ia împreună cu el și pe Hermes, pe fiul său. Și au vrut să facă ei au vrut să verifice trecerea dintre două perioade istorice, în fine, să se facă, cumva să se verifice trecerea dintre perioada bronzului la perioada aurului și așa mai departe, noțiuni încurcate. Au vrut să verifice dacă cumva oamenii fac progrese, s-au schimbat oamenii. Oamenii sunt primitori, oamenii sunt ospitalieri, sunt oamenii deschiși față de divinități. Și tradiția spune că cei doi au trecut prin anumite regiuni. regiunile respective nu i-au primit și că în zonele respective ei au declanșat diferite pedepse pentru oamenii de acolo. Acum, ce este interesant este că după ce au mers prin mai multe regiuni, cei doi zei, Zeus și Hermes sau Jupiter și Mercur, în cazul
corespondenții din,
da, au ajuns la un cuplu, Filimon și Baucius. Bărbați și femei, doi bătrânei. Au ajuns la ei și în vacarmul cetății al orașului respectiv, la ieșirea din cetate, îi găsește pe cei doi. Și cei doi se arată foarte ospitalieri în dialog și în purtare, le pune masa, stă de vorbă. E, religia spune, tradiția spune în felul următor, că cei doi au fost făcuți preoți al lui Zeus, da, în locul în care a fost cocioaba lor făcută praf, locul în care exista sărăcie, nu exista prosperitate, nu exista agricultură, zona a devenit extrem de înfloritoare, ei doi au fost făcuți preoți, în locul casei lor s-a ridicat un templu de o frumusețe extraordinară și că din clipa aceea oricine îi primește pe cei doi zei care se plimbă, adică Zeus și Hermes, Jupiter și Mercur, vor fi binecuvântați în felul acesta. Acum, asta este legenda. Asta o spune poetul Ovidiu.
Da.
Acum revenim la timpul ăla. Înțelegi acum și înțelegem amândoi un lucru. De ce oamenii ăștia, când s-a realizat minunea, că au fost primele două indicii, și anume s-a uitat în ochii ologului, doar zeii se uită, doi, a vorbit cu voce tare, doar zeii vorbesc cu voce tare, trei, elementul trei, acum rămânea reacția, și anume, dacă nu-i primim bine, că cine poate să fie? E interesant, tot acești doi zei, dacă nu-i primim bine pe Jupiter și pe Mercur, adică pe Zeus și pe Hermes,
înseamnă că o să fie înseamnă,
o să fie, o să fim pedepsiți.
Dacă o să-i primim.
Dacă nu o să-i primim, așa. Deci dacă nu-i primim, noi vom fi pedepsiți. Pentru că zeii sunt între noi, iar noi nu suntem primitori. Uh-huh. E, care e reacția lor? Prima și cea mai frumoasă reacție lor spune textul că spune că au adus tauri și cununi înaintea porților și vrea să le aducă jertfe împreună cu noroadele. De ce să le aducă? Este religia fricii. Întotdeauna, iar oamenii din Listra, ca să mergem puțin și pe o linie aplicativă, religia din Listra este o religie a superstiției. Cumva prin elementele pe care Luca ni le precizează în pasaj, ne ajută să înțelegem că oarecum și religia secolului 21, deși religia, trăim timpuri în care scepticismul se vede manifestat la cote foarte înalte, surprindem astăzi în religie foarte multe noțiuni ce țin de superstițios. Problema gravă în clipa în care ai noțiuni pline de superstiție în religie este pericolul de a atribui oamenilor statut de divinitate în condițiile în care ei nu ocupă și nu au acel statut. E, în cazul ăsta, Pavel și Barnaba, lor li se atribuie statutul de divinitate în condițiile în care ei nu sunt persoane divine. Superstiția întotdeauna în cadrul religiei a trăit pericolul acesta. Să nu facă diferența între divinitatea autentică și divinitatea ce este îmbrăcată în extrem de multe noțiuni ce nu mai țin de concret. Gândește-te, spune textul foarte clar. Au adus tauri, când au văzut, au corelat, spune 12, pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel Nemercur, pentru că mânuia cuvântul. Gândește, interpretarea de cine este atribuită?
De popor.
De popor. Și după aceea, după ce au atribuit interpretarea, au trecut și la acțiune. Este interesant. Și anume, interpretarea nu vine dinspre Pavel. Niciodată religia superstiției nu are interpretarea la ea în buzunar. Nu religia îți dă cheia interpretării superstiției.
Ci poporul.
Ci poporul. Uh-huh. Poporul interpretează ceea ce vede, ceea ce trăiește, el dă semnificație, el umple golurile. Care este, care este farmecul religiei pline de superstiție? Că în mintea interpretului spațiile goale sunt umplute, că sunt spații goale, da?
Da.
Sunt spații goale, sunt umplute de semnificații ce trec, nu vin dintr-o sursă obiectivă, scriptură sau alte mijloace, ci vin dintr-o plăzmuire a minții.
Din zona mitică.
Ții minte, sunt testele în psihologie în care anumite poze sunt puse într-un anumit profil.
Da, da.
Și subiecții care fac, care sunt scopul analizei, sunt întrebați ce vezi. Și fie sunt împărțiți în diferite grupe, iar fiecare dintre ei atribuie o semnificație. Câte picioare vezi la elefant? Știi că era celebra imagine. Uh-huh. Câte picioare are elefantul? Și era foarte bine creionat. Ăla e test psihologic. Da, da, tu ești cel care atribui. Există o realitate dincolo, da? Există realitatea. Dar tu ești cel care atribui semnificații. Riscul pe care eu îl văd astăzi într-o religie a superstiției este... Dacă Scriptura nu dă semnificație unui lucru, nu Scriptura atribuie semnificație, e marele pericol ca nu cumva eu să fiu cel care să dau. Uite, îți dau...
Înainte să-mi dai un exemplu, vreau să contextualizez un pic, pentru că zilele acestea sunt foarte mulți oameni care merg spre zona superstițioasă atribuind unor persoane...
Da.
Puterea asta făcătoare de minuni.
Da.
Uite, merg la mormântul lui X pentru că face minuni sau merg în pelerinaj la pentru că o să-mi fie bine. Este periculos pentru că n-ai un fundament biblic, dar cum răspunzi argumentului acestuia? Dom'le, am fost acolo și eu am simțit pe pielea mea minunea. Așa și ăștia au văzut minunea cu ochii lor și normal că au crezut că ea sunt zei.
Mă întorc puțin la geneza discuției noastre și anume că minunea există sau nu există e o altă discuție.
Așa,
da? Simt că am discutat mult pe direcția aceea, ci chestiunea în discuție, în pasajul acesta, este cum interpretez ce văd.
Ok. Asta înseamnă că indiferent ce văd, trebuie să am ca fundament
în primul rând,
lui Dumnezeu.
Laurențiu, în primul rând trebuie să ai ca fundament.
Așa.
Scriptura. Noi nu vorbim de lucrul ăsta, ci noi vorbim de un proces pe care mintea îl are și care este foarte activ. Și anume, toți oamenii, nu există om care să nu interpreteze. Riscul la care noi ne expunem este să dăm o semnificație unui eveniment, unor oameni, să dăm o semnificație pe care ei nu și-au dorit să o aibă, nu au reclamat cât timp au fost în viață sau cât timp sunt în viață și cât timp ei sunt cei care au făcut. Și trei, sunt anumite dovezi și aici Pavel și Barnaba sunt suficient de înțelepți să dirigeze discuția spre o altă, spre o altă linie, și anume de ce faceți lucrul ăsta. Adică observi într-o cultură a superstiției, într-un oraș Listra, unei, așa cum zice Strabo, al unor oameni care trăiesc practic în munți, în peșteri. Strabo e denigrat, clar. În definitiv, în spatele religiei, indiferent câtă credință este, și nu neg elementul ăsta supranatural, trebuie să existe întrebarea de ce fac ceea ce fac până la urmă. Cine atribuie semnificație evenimentului? Eu sau Dumnezeu? Cine atribuie semnificație locului? Eu sau Dumnezeu? Uite-te, de exemplu, grădinii Ghețimanii. biblic nu i-a fost atribuită nicio importanță, semnificație vorbesc, de către, da, de către apostoli. Uh-huh. Dar gândește-te la, la ideea de sabat în Scriptură. Ideea de sabat în Scriptură primește semnificație. Cine dă semnificația?
Dumnezeu.
O dă Dumnezeu.
Da.
Deci noi când căutăm să interpretăm ceva, trebuie să căutăm foarte bine, dincolo de superstițiile și dincolo de interpretările noastre, noi trebuie să căutăm răspunsul de ce fac lucrul pe care îl fac. Și când îți pui întrebarea de ce, tu sesizezi în mecanismele gândirii sau în convingerile personale, sesizezi cumva rotițele din spatele unui anumit stil de gândire. Și îți vei da seama că de multe ori, uite, îți dau un exemplu, noi când de multe ori vorbim, ridicăm glasul și ne certăm cu cineva, la un moment dat nu poți să spui cu precizie de ce spui un lucru.
Sau de ce ridica tonul.
Sau de ce ridica tonul. Te abordează cineva, dar de ce vorbești tare? Și tu zici, dar n-am ridicat. N-am ridicat tonul. E, celălalt când tu ai vorbit, ți-a dat o interpretare și anume, tu ai ridicat tonul. Tu acum rămâne să verifici. Am ridicat tonul, de ce fac lucrul ăla? E, eu consider că sunt două lucruri foarte importante. Doi, cum interpretezi, nu textul biblic,
da,
ci cum interpretezi evenimentele și să aduc aminte ce am vorbit în ediția de săptămâna trecută și anume am vorbit despre Holocaust, cum înțelegi evenimentele. Și al doilea, de ce gândești cum gândești? De ce faci ceea ce faci?
Da, foarte, foarte interesant. Vreau să citesc din versetul 11,
da,
un element care mi-a tras atenția și pentru că mai avem puțin timp, poate că îl vom dezbate până la final. Oamenii aceștia zic în limba licaoneană,
da,
zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Nu știu, poate că Pavel și Barnaba au priceput sau dacă n-au înțeles exact cuvintele lor și au dat, da, seama din context despre ce a fost vorba. Uh-huh. Dar Luca nu spune întâmplător aici că au vorbit într-o astfel de limbă. Este, de ce menționează lucrul ăsta?
Este singura referință în cartea lui Luca în care se pune accent pe un dialect al cuiva.
Așa.
Noțiunea asta vine ca și suport față de ceea ce am spus noi anterior și anume, dialect aveau doar cei care erau foarte izolați de o anumită cultură ce au cunoscut un grad foarte dezvoltat, foarte puternic, foarte industrializat, foarte intelectual. Deci noi putem pe baza acestei referințe să înțelegem că în Listra noi nu avem de-a face cu oameni intelectuali, ci în Listra noi avem de a face cu niște oameni care din punct de vedere intelectual sunt, au un nivel de gândire rudimentar.
Putem, asta, putem asemăna sau putem asocia superstiția cu gradul mai puțin dezvoltat de cultură?
Da, în condițiile, putem asocia în condițiile în care superstiția poate fi înlăturată cu un nivel mai ridicat din partea celui care practică sau din partea grupului, în partea comunității, la, printr-un acces la informație. Uh-huh. Deci putem spune cumva că ideea de superstiție se promovează și datorită unui anumit nivel de cultură. Dar de asemenea putem spune că nu este doar atât. Poți să ai un nivel foarte ridicat din punct de vedere intelectual și totuși să fii un om al superstițiilor, pentru că superstițiile țin, e relativ ce spui, ține și de cultură, de gradul de, gradul de cultură, dar în același timp parcă nu ține. De ce nu ține? Pentru că noi toți avem o notă de superstiție în noi. Și anume, s-a constatat un lucru, nu neapărat prin studii, ci prin cultura, prin studiul civilizațiilor, s-a constatat că în fiecare cultură, în fiecare istorie și în fiecare neam, popor, până în diferite zone ale lumii, s-a constatat că există un grad de superstiție. Chiar și în țările dezvoltate există un grad de superstiție. De ce? Pentru că superstiția vine ca o susținere a ideii de religie. Superstiția este o formă surogat de menținere a unei relații cu divinitatea. Deci superstiția te ajută în cazul în care nu ai o relație cu Dumnezeu, superstiția te ajută ca, măcar la nivel sufletesc, să fii împăcat că totuși între tine și divinitate, indiferent cine e divinitatea aceea, există ceva. Adică în cazul de față există, domne, dăm o jertfă ca în felul ăsta peste noi să nu vină, blestemele,
vină nenorocirea.
Da.
Pentru că mai avem doar 4 minute până la final, nu vreau să abordăm gestul pe care îl face Pavel și Barnaba, da, pe care îl fac acești doi, acela de a-și rupe hainele. Nu vreau să vorbesc nici de ceea ce spun apostolii pe final, și anume că atunci când ești omul lui Dumnezeu, ai de a face și cu necazuri. Da. Vreau să te întreb un lucru, Florin, și să încerc să-mi răspuns cât mai concret. Poporul român.
Ah, dacă m-ai luat așa, e dificil să-ți răspund
care
fără explicații.
Este,
da,
n-avem cum să nu recunoaștem, superstițios.
Da.
Care este elementul care, de care are nevoie în momentul acesta? Făcând o analiză...
La ce te referi?
Mă refer la faptul în... Uite, n-am cum să nu zic, fără nicio urmă de, eu știu, de intenție rea, este fenomenul Arsenie Boca.
Da.
Foarte multe superstiții sunt adunate în jurul lui.
Da.
De ce anume ar avea nevoie un credincios pelerin care merge acolo în a-și da seama de stadiul spiritual la care se află el?
Deci fii atent, superstiția din întrebarea ta m-a luat pe concret. Întotdeauna superstiția nu reușește să facă diferența dintre ce este real și ceea ce este imaginar.
Ok.
Deci în clipa în care eu ca și credincios mă apropii, tu mi-ai dat un exemplu, da?
Da.
Mai pot fi și altele.
Bineînțeles.
Una dintre întrebările pe care eu trebuie să mi le pun este ce este real, ce este produs al minții, ce ține de ficțiune și ce ține de real. Întotdeauna superstiția nu mai operează cu cele două planuri. Întotdeauna omul superstițios nu reușește să facă distinția între ce e produs, plăzmuirea minții, fabricație,
da,
ce vine din, ce vine dintr-o interpretare tendențioasă,
da,
sau din atribuirea unor semnificații, și ceea ce a fost real. Dincolo de răspunsul clasic pe care l-aș da, și anume răspunsul clasic ar fi Scriptura, eu cred că datoria oricărui român vis-a-vis de fenomenul Arsenie Boca sau vis-a-vis de tot felul de alte fenomene, cred că prima datorie pe care noi o avem este să cercetăm ce vine ca urmare a realității. Iar asta se poate afla,
da,
nu face obiectul discuției, dar ce vine pe cale reală, autentică, și ce se întâmplă pe cale... pe cale superstițioasă, fictivă. Iar aici sunt extrem de multe mărturii care vin, diferența o faci mergând pe linia bisericii ortodoxe, pe studiul vieții lui, mergând pe ceea ce se întâmplă pe fenomenul de masă, și dacă cunoști psihologia fenomenului de masă, înțelegi puțin din amploarea pe care lucrurile au tins să o ia. Cert e un lucru, și anume nici biserica ortodoxă nu crede și nu încurajează ceea ce se întâmplă la nivel de masă. Nu sunt purtător de cuvânt.
Da.
Dar am văzut destul de multe reacții pe linia asta ca să înțeleg că semnificația, apropo, nu este atribuită de altcineva, ci multe dintre semnificațiile pentru fenomenul ăsta și altele, semnificațiile sunt atribuite de către
popor.
Așa popor.
Cum am discutat și, da, și în ediția noastră. Mulțumesc, Florin, pentru răspunsurile date în cadrul acestei emisiuni în al 12-lea ceas. Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. N-am terminat discuția despre Listrau, vom continua cu siguranță în ocazia viitoare. Până atunci, nu uitați că omul lui Dumnezeu are într-o mână Scriptura, iar în cealaltă o carte de istorie și civilizație a omenirii. Până data viitoare, vă doresc o atenție sporită către aceste două direcții. La revedere!